Areena.
Hyvät kuuntelijat, yhteiskunnalle omistettu elämä on erään pari vuotta sitten ilmestyneen kirjan nimi. Tässä se kirja muuten näyttää olevankin vieressäni kirjahyllyllä. Se kuvaa Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita, tuon ihmeellisen elämän, johon sisältyy nousu tehtaan tytöstä ja torpparin tyttärestä Suomen ensimmäiseksi naisministeriksi ja niin monella tavalla ensimmäiseksi Suomen naisten keskuudessa. Mutta yhteiskunta on todellakin saanut teidät, talousneuvos Sillanpää, niin täydellisesti, että aluksi saadessani tämän selostusaiheen tuntui suorastaan oudolta ajatella, että teillä ollenkaan olisi aikaa henkilökohtaiseen elämään ja kodin rauhaan. Mutta ainakin tämä viime mainittu henkii vastaani tästä pienestä huoneistosta, joka sijaitsee Kivitalossa Pitkänsillanrannan 7, siis Helsingissä Söörnäisissä.
Niin, tämä kaupungin kolkkahan on minulle tutuin ja läheisin. Olen täällä asunut niin kauan. Kyllä rauha ja koti ja kodin rauha pitää ihmisellä olla. Mutta en tiedä, onko meillä oikeutta kokonaan antautua henkilökohtaiseen elämään niin kauan, kun yhteiskunnassa on vielä niin paljon epäkohtia kuin niitä on, ja jos vielä jaksaa jotain niihin vaikuttaa.
Eikö vielä 82-vuotiaanakaan, sillä sen ikäinenhän teidän talousneuvos kai pitäisi kirkonkirjojen mukaan olla, vaikka vaikealta tuntuu uskoa sitä todeksi katsellessani noiden kirkkaiden silmien viisasta tuiketta tai tätä kirjoituspöydän ääressä istuvaa ryhdikästä hahmoa. Mielelläni käyttäisin teistä nimitystä Grand Old Lady, sillä teistä henkii tuollaista, sanoisinko, itsetiedotonta arvokkuutta, sekä sisäistä että ulkonaista. Nämä pöydällä olevat paperit puolestaan todellakin todistavat sen, mitä äsken sanoitte, että ette suinkaan ole vielä vetäytynyt vanhuuden lepoon.
Nyt kun en enää kuulu eduskuntaan, koitan kirjoituspöytäni ääressä hoitaa taloustyöntekijän vanhainkodin ja ensikodin avustusasioita, joiden johdosta minulla on laaja kirjeenvaihto. Saamani halvauksen jälkeen en ole nykyään toipunut täydelleen, ja kun kuuloni myöskin heikkeni, olen sen jälkeen osallistunut vain pienempiin kokouksiin.
Niin ei tämä kuulon heikkous ainakaan tässä keskustelussa tunnu haittaavan. Ja muuten olettekin tuon halvauksen voittanut oikein hämäläisellä sitkeydellä. Hämäläinenhän te olette noin perin juurin, eikö niin?
Hämeestäpä. Minä kotoisin olen. Minulla on tapa sanoa, että olen Jokioisten aatelija, sillä isänin kuului Jokioisten kartanon torppareihin. Hänestä olivat myöskin vanhempani. Kummallakin sen aikaisen tavan mukaan oli kylläkin ruotsalainen nimi. Isänin nimi oli Riktig. Siitä muodostui siellä maalla lausunta Rihti. Joten minä otin nimekseni Sillanpään, joka oli kotinin nimi, sen ainakin ymmärsin sanoa, lausua oikein.
Ja tätä Sillanpään asemaa te olette hoidellut aivan erinomaisesti, ei silti, etteikö tuo vanhempien nimikin vähän muunnettuna, esimerkiksi muodossa Rehti, olisi sopinut mainiosti. Niin, tässä huomaan oven vieressä teidän oman muotokuvanne alla vanhempienne kuvat äidillä, jolla on siinä sunnuntai tai juhlasilkki päässä. Taitaa olla vähän iloinen pilkahdus silmissä, mutta huumorin pilkahdushan teillä itsellännekin on tuikkii noista silmistä.
Äitini oli hyvin huumorintajuinen, eikä isäkään ollut aivan kuoleman vakaa, vaikka ei jokiäänien torpparien elämä siihen aikaan paljon ilonaihetta antanutkaan.
No, olitteko te jo silloin lapsena kotona tyytymätön oleviin oloihin ja suunnittelitte ehkä parannuksiakin?
Mistäs minä semmoisia olisin keksinyt? Enkä vielä silloinkaan, kun menin 12-vuotiaana spinflikaksi Forssan tehtaaseen. Niin minä olin kuin muutkin mukulat. En minä ymmärtänyt sen parempaa, eikä minulla ole ollut koskaan erikoista mielikuvitusta. Minä olen ollut aina enemmän käytännön ihminen.
Ja kuitenkin elämän kaarenne on suorastaan mielikuvituksellinen. No, te olette käytännön ihminen, oletteko te kohta aina ruvennut toteuttamaan suunnitelmianne käytännössä, kun olette sellaisen keksinyt?
Minut on aina työnnetty niihin tehtäviin, joihin olen joutunut. En minä niitä oikeastaan ennakolta ole suunnitellut, ne ovat minulle tulleet.
Ei sentään aivan sattumalta varmastikaan. Se on juuri se teissä oleva jokin, joka on saanut aikaan sen, että te olette joutunut noihin tehtäviin. Eiköhän teissä jo lapsena mahtanut olla jotakin, mikä erotti muista spinflikoista?
Ehkä se, että minä mielelläni luin kaikkia kirjoja, mitä käsini sain. Vähähän niitä tietenkin oli, mutta oli kuitenkin.
Minkälaista pienen kehruutiten elämä oli siihen aikaan Forssan tehtaassa?
Se oli sitä kultaista aikaa, jolloin 12-vuotiaat lapsetkin joutuivat yötyöhön, eikä yövuorossa oltaessa saatu edes lämmintä ruoka-ateriaa yöllä, niin kuin päivällä tehtaan puolesta annettiin. Kun tuli aamulla tehtaasta kotiin, oli kova nälkä ja piti ruveta syömään, mutta väsymys voitti nälän ja niinpä saattoi herätä päivällä leivänpala kyljen alla.
No, paljonko palkkaa oli siihen aikaan?
No palkkaa oli 40 penniä päivässä, ja joka vähitellen kohosi 60 penniin. Sen lisäksi annettiin talosta lapsille yksi lämmin ruoka-ateria sekä asunto. Meillä oli yhteisasunto, jossa oli 16 tyttöä yhdessä huoneessa. Kaikilla oli kuitenkin oma vuode.
Sekin jo huomionarvoinen seikka siihen aikaan. Mitähän pikku Miina olisi sanonut, jos joku olisi tullut kertomaan, että hän kerran on saava kulttuurirahaston suurpalkinnon 500 000?
Olisin sanonut, että sadut ovat kauniita, mutta ei ne aina toteudu.
Mutta ei se tyttökään sentään oikein tyytyväinen ollut Forssan tehtaaseen, koska alkoi ajatella uusia uria.
Lähtöni Forssasta, jossa oli 4 vuotta, tapahtui oikeastaan sen takia, että yötyö ja liian heikko ravinto uhkasivat murtaa terveyteni. Rupesin sairastelemaan ja niin muutin Jokioisten naulatehtaalle se, kun oli niin lähellä kotiani, että voin asua kotona. Siellä oli aluksi myöskin päivätyö, palkka 80 penniä ilman asuntoa ja ruokaa. Se oli enempi sepän työtä. Olin musta kuin seppä. Täällä olin 1,5 vuotta, sen jälkeen lähdin piikoomaan, sillä nimellähän apulaisia ennen nimitettiin, ja hänen ihmisarvonsa oli myöskin sen mukainen.
Niin, mutta ei nyt sentään enää, nykyisin kai.
On vieläkin niitä, jotka arvostelevat ihmisiä ammatin mukaan, ja apulaisammatti on niiden kaikkein alapuolella. Näytteeksi kerron pienen tositarinan eräästä täysihoitolasta, johon viime kesänä oli joutunut myöskin eräs kotiapulainen, komea, ryhtinen ja kaikin puolin kehittynyt. Oli siellä myöskin eräs luomakunnan kruunu, joka iski silmänsä tuohon komearyhtiseen apulaiseen, koettaen tehdä tuttavuutta. Kun sitten eron aika läheni, rupesi tiedustelemaan kaupunkiosoitetta, jonka tyttö antoikin, mutta nimeten samalla isäntäväkensä nimen, kun ei ollut ovikilvessä hänen osoitettaan. Kavalieri häkeltyi, mutta muisti samalla, että ylioppilaatkin ovat olleet pakotettuja ottamaan apulaisen paikkoja, ja sanoi epäröiden, niin tietysti, toistaiseksi, johon tyttö vastasi, ei toistaiseksi, sillä se on minun ammattini. Ja se riitti kavalierille, joka koitti hienovaraisesti lopettaa keskustelun, eikä sen jälkeen enää suojannut edes puheella tytön kanssa.
No hyväpä oli, että tyttö pääsi niin ala-arvoisesta miehestä eroon. Mutta ei se ainakaan yleinen käsitys ole enää, mistä kiitos suureksi osaksi tulee Miina Sillanpäälle. Tehän olette uran uurtaja kotiapulaistenkin aseman parantamisessa, niin kuin paljossa muussa. Tehän olette taloustyöntekijäjärjestön perustajia.
Niin, minun ammattini vei minun ensin kotiapulaisten piireihin, jolloin tulin vertailleeksi kotiapulaisten työtä muihin ammateihin, varsinkin että apulainen oli niin kokonaan isäntänsä holhouksen alainen, joka ei saanut mennä minnekään ilman isäntäväkensä lupaa. Kun sitten 1898 perustettiin palvelijatar-yhdistys, liityin heti siihen, jossa olen ollut jatkuvasti yli 50 vuotta. Kotiapulaisten aseman parantaminen oli ensimmäinen harrastukseni yhteiskunnallisella alalla. Täällä näkyvissä muistoesineistä ovat useat kotiapulaisten lahjoittamia, kuten muotokuvaanin lepopilttiä esittävä iso taulu ja ne monet adressit, joita tuossa on koko pinkka.
Niin, todellakin siinä on kokonainen pino. Tässä on heräs hyvin kaunis, ruskea, nahkakantinen adressi, kansien sisusteena sinivalkoista silkkiristikkoa. Tämä taiteellinen sisustus on Erik Erströmin käsialaa, esittää lieden tulta ja omenia kantavia hedelmäpuun oksia. Ja tästä luen, Helsingin taloustyöntekijäin yhdistyksellä on täten kunnia kutsua teidät, Miina Sillanpää, ensimmäiseksi kunnia jäsenekseen. Se on vuonna 1928 jo päivätty. Ja tällä toisella puolen sanotaan, yhdistys tervehtii teitä perustajanaan ja uutterana puheenjohtajanaan, inhimillisyyden valppaana vaalijana, jonka rikas ja lämmin henki luo valoa tiellemme. Koko elämänne on meille esikuvana, jota me syvästi kiitollisina kunnioitamme. Niin, nythän tämä yhdistys on saavuttanut erään päämäärän, kun kotiapulaislaki astui voimaan huhtikuun ensimmäisenä päivänä.
Niin, se laki oli tulos yhdistyksen 50-vuotisesta työstä. Silloin kun juhlia pidettiin, ei laki vielä ollut edes esitetty eduskunnalle, mutta nykyisen hallituksen ansiosta se valmistui nopeasti.
Sen soveltaminen käytäntöön taitaakin sujua yllättävän kitkattomasti. Ei ainakaan julkisuudessa ole mitään pahempaa näkynyt.
Ei niin paljon julkisuudessa, mutta sitä enempi se kiehuu pinnan alla. Mutta nykytilanne on apulaisen saantiin nähden niin vaikea, ettei oikein uskalleta puhua niin kuin mieli tekisi. Eikä tämä laki todellisuudessa niin mullistava olekaan kuin mitä se aluksi näyttää. Varsinkin, kun lakiin on koitettu saada niin joustavaksi vapaa-aikoihin nähden, joissa on useita vaihtoehtoja, sillä huolimatta erinäisistä vapaa-aikamääräyksistä jää apulaiselle kuitenkin 60 viikkotyötuntia. Hänellä on siis 6 täyttä 10-tuntista työpäivää. Teollisuudessahan on korkein viikkotuntimäärä 48.
Mutta näihin sisältyy myöskin oma ruokailu, eikö niin?
Niin, sisältyy oma ruokailuaika. Mutta jos lakia vähänkin koitetaan sovinnollisesti järjestää, niin se aika vaivattomasti täytyy myöskin voida sovelluttaa.
Niin, se on vain se, että meillä emännilläkin olisi jotakin siinä muistettavaa. Kai puuttuu jonkinlainen emäntien järjestö, eikö niin?
Niin, se on se, joka on kaikkein vaikein, että emännillä ei ole vastaavasti mitään järjestöä, jonka järjestön kanssa kotiapulaisjärjestöt voisivat sopia esimerkiksi palkkajärjestelmästä.
Niin, emäntien joukossa pitäisi olla joku Miina Sillanpää herättelemässä nukkuvia. Oikeastaan te nyt kaikki kuuluttekin emäntien ammattikuntaa, vai mitenkäs apulaiskysymys täällä teidän kodissanne on ratkaistu?
No, se on minun kohdaltani ratkaisu siten, että minun vanha ystäväni ja työtoverini Hilda Koskinen, joka myöskin on eläkkeellä ja asuu samassa portaassa, ja joka hoiti minua sairauteeni aikana, hoitaa edelleen talouteeni. Apuna on eräs sukulaistyttö. Minä olen rouvana ja hoidan mieliharrastuksiani.
No, ei taida olla kovin vaativainen tämän talon rouva. Vaatimaton on ainakin tämä huone, jossa tämä haastattelu tapahtuu. Vaatimaton, mutta kodikas ja hauska. Se on ilmeisesti Miina Sillanpään sekä työ- että makuuhuoneena. Tämä koko huoneistohan sisältää vain 2 huonetta ja keittiön, mutta näissä muissa huoneissa on omat asukkaansa. Niin, täällä on hyvin paljon näitä lahja- ja muistoesineitä, niin kuin tässä näitä adresseja katsellessa me jo saatoimme aavistaa. Esimerkiksi tuo seinällä oleva nahka, jossa on intiaanin pää, se on varmasti muisto Amerikan matkalta. Siinä on jotakin kirjoitettukin, mutta en näe näin kaukaa sitä.
Niin, kävin Amerikassa 1931 elannon apurahoilla tutustumassa sikäläiseen ravintolajärjestelmään. Olin silloin elannon ravintolain tarkastajana, jossa toimessa olin 15 vuotta. Tuo intiaanin tuo nahalle poltettu intiaanin pään sain silloin sieltä lahjaksi. Ja samoin tuon kullatun avaimen, joka on tuossa seinällä, se on Bostonin kaupungin avain.
Onko täällä jotakin muita sellaisia esineitä, jotka olisivat teille erityisen rakkaita ja muistorikkaita?
Kyllä, täällä on montakin esinettä, myöskin itse hankkimiani. Jokainen niistä muistuttaa aikaa, miten vähitellen kodiani rakensin. Tuon ostin silloin, tuon ostin tällöin. Kaikilla on oma historiallinen muistonsa. Erittäin mielenkiintoiset ovat leikkele kokoelmani, joita katsellessa voin elää uudestaan niitä aikoja, jolloin taistelun tuoksinassa sain iskuja ja annoinkin. Mutta en minä kuitenkaan vielä ehdi uppoutua menneisyyteen. Nykyaika vaatii jatkuvasti työtä ja tointa edelleen.
Työn leima on todellakin tässä huoneessakin, jossa puhelin on sijoitettu yöpöydälle. Ja se taas on tässä kapeassa välissä, joka jää tämän kirjoituspöydän ja Miina Sillanpään vuoteena toimivan leposohvan väliin. Ikkunasta, jonka ääressä kirjoituspöytä on, havautuu näköala pitkälle sillalle ja Työlynlahdelle. Ja jos me vähän siirrymme tuonne toiseen nurkkaan päin, niin sieltä näkyy eduskuntatalo, johon Miina Sillanpään elämä liittyy niin kiintein sitein. Täälläkö te asuitte sosiaaliministerikautenannekin?
Mihinhän minä olisin voinut kodistani muuttaa sitä lyhyttä aikaa varten?
Suomen ensimmäinen naisministeri olisi se arvo sentään saattanut mennä päähän sellaiselle, jonka selkäranka olisi ollut vähän heikompaa laatua. Entä sitten se tämän keväinen suuri kunnianosoitus, kulttuurirahaston suurpalkinto?
Niin, se kulttuurirahaston suurpalkinto tuli todellisena yllätyksenä. En edes unissani olisi voinut kuvitella, että sellaista voisi tapahtua. Käsitin sen kuitenkin tunnustukseksi yleensä naisten ja varsinkin sen syvien rivien naisten keskuudessa tehdylle kulttuurin luontoiselle valistustyölle.
Eikö teillä ollut mitään henkilökohtaista toivomusta, jonka te olisitte voinut nyt toteuttaa näillä rahoilla?
Ei, minun henkilökohtaiset tarpeeni ovat niin pienet, että eduskunnalta saamani eläke, johon lisäksi saan elannolta pienen eläkkeen, riittävät tyydyttämään vaatimattoman tarpeeni. Terveydenhoitoon niin se vaatii enempi, varsinkin kun on tarvissa käyttää kulkuvälineillä autoja.
Noihin automatkoihin, kun supistuu kaikki huvittelukin?
Melkein. Ei minä minulle paljonkaan kulu huvitukseeni. Sairauteni takia olen siis enempi kotona. Bismarck-kerhon kutsui joskus luokseni, mutta nyt nykyajan ihmisillä ei ole enää siihenkään niin paljon aikaa.
Niin, työtä vain. Jo yksistään ensikoti-aatetta ajamalla te olette tehnyt suurtyön yksinäisten äitien vaikeuksien helpottamiseksi. Ja kuitenkin se on vain pieni osa teidän elämäntyöstänne. Hyvin merkittävä osahan siitä on eduskuntatyö. Tehän olette eduskunnan jäsenenä, parlamentin tyttärenä ollut siitä asti, kun naiset saivat äänioikeuden, siis noin 4 vuosikymmenen ajan.
Niin, naisten äänioikeuskysymyksen yhteydessä minäkin vasta jouduin julkiseksi ihmiseksi. Naisten äänioikeuskysymys ja palvelijakysymys yhdessä tekivät minusta tunnetun henkilön. Oli joitakin emäntiä, jotka ryhtyivät sanomalehtipolemiikkiin palvelijakysymyksestä, jolloin minä yritin heikosti kyllä vastata. Ja kun varsinkin pilalehdet sekä suomalaiset että ruotsalaiset koittivat keksiä juttuja ja kuvia siitä hullusta piiasta, joka yrittää saada piioillekin oikeuksia. Ja seuraus tästä oli, että kun 1907 tuli ensimmäiset vaalit, joihin naisetkin saivat osallistua, olin minä tullut niin kuuluisaksi, että tulin valituksi suurimmalla äänimäärällä eduskuntaan. Ja kyllä se oli rouvien ja pilalehtien ansio, että minut sinne valittiin.
Taisivat miehetkin olla hämmästyneitä. Jos te nyt ajattelette tätä nykyistä naisedustustamme eduskunnassa ja muuten naisen osuutta yhteiskunnassamme, niin mitä haluaisitte sanoa tälle nuoremmalle naispolvelle?
Naisedustuksen lisäämiseksi ovat jotkut piirit ajatelleet erikoisen naispuolueen perustamista, mistä minä en kuitenkaan jaksa uskoa, että siihen saataisiin niin paljon jäseniä, että sillä olisi mitään merkitystä. Naisten kasvatus täytyisi vaan saada vapaammaksi niin, että heistä kasvaisi itsenäisesti ajattelevia eikä miesten vanaveressä kulkevia ihmisiä. Avakkaa akkunat avaraan maailmaan. Opettakaa lapset ja nuoriso lukemaan muutakin kuin kolmannen luokan ajanvietelehtiä. Päivälehtiä lukemalla oppii näkemään, miten elämä sykkii eri puolilla ja eri yhteiskuntaluokissa.
Kiitoksia talousneuvos Sillanpää, että itse olette rohkeasti avannut omat ikkunanne ja osoittanut, miten paljon puhdasta ilmaa jo yhdenkin ikkunan kautta tulee.